Bekleyer Adaatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanlyk açgak Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK habarlygy tamamlandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgäri Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk Arkadağ şäheriniň jaýlaryň hili köpleri lap geçedýär. Arkadağın açılışını Arkadağın öyü görünmedi. Davara mezur çareler bilen utkoştu diyen atlen çap edilen havarlar mülhem in köp okulanların beyaşlığına girdi. Ulu Berdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yasamı medali bilen oyunulun nuvarıda havar mülhem köp okuzu çekiptir. Hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we ýylaz sanyna düşýän tutsaklaryň sanyny boýunça Sowetde iň öňdäki ýurtlaryň biri diýip bilinýär. Bu ýagdaý yerli synçylaryň we olarky tutsaklaryň adatlyga beren gurulňlaryny tasdiklamaklaryna görä, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň adaty wurdady öwrülmegi bilen bagly. Ýöne raýatlaryň bu hili ýagdaýlary wideo ýazyp edip, sosial media çykaryp başlamagy ýurtdaky bir kanunçylyklaryň azalmagyna täsir ýetirjek emeň diýär. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Sosial turlarda ýol polisiýa işgärleriniň lybasyndaky pagonyny özü goparýan wideosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumatga ulaşýar. Bu warada Adatlygyň diňe bir çysmasy habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň, ýagny PYGG-niň bir işgärdiniň lybasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özi ýyrtyp, soňy bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam etdiň mal.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nirede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilki haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmandı. Adatlygyň bir çeşmesi munyň bilen bagly käbir jekmejikleri, sol sanda töhmet atýan polisiýa işgärleriniň mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellisek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtündäk etrafynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-niň düzüminden çykyp İçeri İşleri Ministerliğinin garamağındaki Levap boyunca yangın hupsuzluk kulluğuna ise geçendigine aitti.
Levap'ta polis işgärleri cinayet cevapkärçiligini göz önüne tutmayan etmişlerde güneyli tapılsalar, olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yangın hupsuzluk kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övözün ediliyor. Ama öz pagonunu öz koparan ofisler bir ay etmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muňa wizianyň hasam köp ýaýramagy we ýylatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägilelikleriň köpelmegi sebäp boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz bellidi. Ol wezipesinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofitseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan öň garasyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginligini goparýan ofitseriň tahnalaşdyrýan oýununy ýazgy eden raýatlaryň Munun üçin 15 gizli gündiz tutukluğa hüküm edilendigini mälim etdi. Nesir 6-njy iýunda çap edilen habarynda ulanyň içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayplamanın doğru anık değildiğine nıqtayar. Azatlık bu mağlumatı hem Sevit'in kanun koruyucu edarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma Çeşmemizin son xabarında saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen meşgulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha ýaramazlaşmagy, emma häkimetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummasy ulum ötserde döwlet terişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam ettirmekler sebäpli daşary ýurt medeniýetini pikirini, şikayetini aýdýan adamlaryň soňra gadapli ýanalýanlygyna garamadan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansygyny edýän adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70-den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülüge baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň Saýat etrabynyň İslam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyadgulu Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetlere eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasy neşrine ýüz tutup owa dostlarynyň ýüzüýi bolýan köp sanly problemalary barada gurrun berdi we öz seslerini häkimetlere eşitdirmäge haýyş etdi. Ýöne ondan ödül raýat aktivisti ilk başda yerli arçınlygy Saýat etrabynyň häkimligine prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada arzy şikayetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrabynyň ýaşaýjysy owlardaky döwlet dukanlaryna ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulagynyň ýetmezçiligi we sanan çykan ýollaryň awatdanylmadlygy ýaly problemalaryň çözgüde garaşýanlygyny aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarçylygyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşliginäki we goloy goltumnaky owlaryň döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli adyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýağy paýlananyny yerli ýaşaýjylardan esasy iýme tönümlerini gapdaly bilen füýji köki ýaly haridarsyz haritleri satyn almak talap edilýär. Haridarsyz haritler ýeňillikli adyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hesse artdyrýar. Şeýlede owa ýerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalara has köp un we ösümlik ýağı gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaj möçberleriniň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrabynyň bazarlaryna azyk önümlerini bahalary döwlet bahasynyň 6-7 hesse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereginde mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, saglyk öýünde ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman serişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagdaýda ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegin töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň saglyk öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurulan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek gulagy gysaglı kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylaryň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysaglı saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýolunyň aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erbetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýlede raýat aktivisti Islam geňeşliginde ýollaryň tomtuna çäge, gyşyna palçyga bulaşýanlygyny, ýollary awatdamak üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media serişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça kelli ağrylara, häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutuklygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
25-nji ýylyna Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatryny Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýunny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolan gaýdylan bir waka. Halym ýany ýygyny durmuşa çykarylan gaýdyň otlyda Başka bir qeyd bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varada gurrun verliye. Umuman aydanın da oyunun doğamınına çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık koliyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun əkli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın doğamınına beyan ediliyar deyip Türkmen metduğotu ediyar. Mundan öň Metduwatda aýny rowaýat esasynda döredilen Arkaç operasynyň ilkinji gezek sahna çykarylanlygy habar berildi. Bu eserde hem söýgü temasy gol golýardy we aýny rowaýaty 80-nji ýyllarda radioýyn görnüşünde halka hödürlenipdi. Azatlyk türkmen dramaturglarynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş Hodly. Hudaýberdi eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şu günki nesilleri näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette biz atlar harajat çykaranyňa da wagt ýetirenine de degen ok, sebäbi Sowetler döwründe bir görer ýaly sahna eseri yoktu. Gatı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsem şeyli onu Güsün Ağa vardı, Güsün Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi, şeytan rüyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Togşan Esenowanyň onunyň Berdi Kerbaýewiň eserleri wardy, drama eserleri. Gaty gowşuk. Bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýaňy başlanmy. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe, biräk poeziýa ikinjiden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşuk. Gatı boğuşoktu. Ona yüzün durmanın hiç bir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Önkü bar olan klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bu değerim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykow Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişah Rusya'sını paş etti. Tankid etti. Olorun parakeşliğine etti. Yine 100 yıllanım şu parakeşlik utormaya diva etti. Şol adım. Şol adamın sözünü şu günkü güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. Bizde ol zerurluk yok ahirin. Gör oğlum her şahası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şol uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vakit yetirmek hem serişte harc etmek. İdirek çıktıcılar.
İni Hudaýberdi ağa Türkmen sanını Sowet ýyllarındaky döwlet propagandasy esasında döredilen yöntüm eserleriň gaýtadan sahna çykarylmagynyň esas sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýurtda täze şu günüň ýetim eserlerini ýüzlenip bilýän dramaturglar ýokmy ýa-da olara her kim eserlere ýüzlenmäge ruhsat berilmeýärmi?
Bir Oğlu ile ne dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da dışarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinci dönem Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan bar bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir ervet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde näkili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Kepdäniň zemininiň liýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Rusiýada bolan Wagner ýa-da Prigojin fitnesiniň Türkmenistandaky ýanlar barada söhbetlen dogam etdirýäris. Bu fitneden soň Türkmenistanyň Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peselenligi. Rusiýa okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgödeýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýlede türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Rusiýanyň harby kuwwaty barada edilen olorky pikirler ýitgäp başlady. Rusiýada 23-nji ýylyna başlanyp, bir gyýja günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Rusiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünşüň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisine agyr zar urdy. Adatça bolşy ýaly türkmen sany raýatlaryň garasy döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekde hem al kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gürlündeş olan Türkmenistanlılar Prigojin fitnesi varada kavari beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünglerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sewtinde kavar semidin maglumatyna görä, Türkmenistanyň Günwatar sewtinde ýaşaýan raýatlar henidem ruska ýazyşyny, ýagny rus dilini hasaplanýar. Sebäbi bu ýerde ermeni, azeri, kazak, rus, gürzin milletleriniň wekilleri köp. Bu sewtin adamlary dürli milletlerden bolan we rus diline kavarlary gowy düşünýän tanışlary bilen gürleşip, bilelikde orsiýetde bolan Prigojin wakasyny özlerçe analiz edýärler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevdilerde havarçılarımız hem Prigojin vakasının adamlarda ulkalıklarına dörödönlüğünü, iki adamın başçı atıldığı Moskva'da olayan dağıtlardan söz açılıyanlığını, yönü yeterlik mağlumat olmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimi diyali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigojin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çeymada etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hoksulluğundan arada kalınlıkları. Olara hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Olmasa iyidini de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar veriliyor. Şol bir wagtda habarçylaryň aýtmagyna görä Russiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gürrüň hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýnyna hiýlet hasaplaýan adamlar hem al bolmandyr.
Anonimlik şertinde gürlesen Asgabatly synçy Putiniň 26-njy iýunda halky ýüzlenip, hepde aýagynda gozgulyňa gatnaşan söwüşçüleri eden amnistiýa teklibini gaýtalandy. Aydan sözlerine qatı gen qalandığını aytdı. Sonda Putin öz qıytqızıq çıxışında Wagner haqını tutma toporunun sövüsücülərinin Rus qosununa qosulubdı, öylərinə qaydıbdı. İtiləsələr Belarusa kim gidip bilcəkdiğini aytdı. Seylə də öz sözləri bilən aydılsa, Putin Rus xalqına ağzı verilu üçün minnettarlıq bildirdi. Haqını tutma toporun serkerdələrinə və etkərlərinə olsa, qan dökülməgündən qaçı durunduqları üçün sağ olsun aytdı. Bu, aydılmağına görə Putinin 23 yıllık dolandırısında 100-100 olan iyin ulu sinəği oldu və haqiqatlar ayetlər, vəzipeli adımların və ofisiyerlərin ağır yağday dörəsi onu guldymajakdyklaryny, ýurtda bar diýilýän siýasy agdyrylygyň ýa-jewsizligiň ýokdugyny, Putiniň Ukraina garşy alyp barýan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaraglı pitneden ozal hem Rus gosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozin 26 iyunda Moskva yürüyüsünü toktatmağa razi volundun son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gizce gündiz vaxt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden qovraq qalanda saklanandıklarını yerde bir etkeri hem öldürmendiklerini aytdi. Biz aviyatsiya teristlerine zarva urmağı mezbur edilendigimize qiynanýarys. Yürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozin aýtdy. Medpuat habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dikuçory, bir strategiki uçory urup yıktılar. Olorun üstündäki adamların ählisi helak boldy. Putinin arkasından ulu baylyk toplan Prigozin, onun Ukrainanın karşısına başlan ursunun esasız bolondogyny, Rusya ne Ukrainanın ne de NATO'nun vehim salandogyny, urusta ölen Rus eskerlerinin sanının yukarik berilen hasabatlarda görküdülüsünden 3-4 esse kendigini, kagunlarda Müngüçelini adam itirilendigi barada aydın sözleri bolsa, Rus prezidentinin ve Rus propagandasının şu wagtda çelini aydyp gelen zatlarının daşardan däl, içeriden ursa gatnasan ve Rusiyanın gahrymany diýilen adam tarapından juda aňsat pas edilmegi boldy. Ozalky diplomat, Türkmenistanyň Türkiýedäki ve Israildäki ozalky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Rus medpuwatynda aýdylan zatlardan soň Haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyny gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam, ýoşun hakykatdan hem olur ýaly bolar diýip pikirde mokdum. Näme üçin ýene Orsiýanyň netbuwatynyň gelýän habarlar hem işe aý ýaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayetini oblast diýdenni orça 3 vilayetini eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini dostu ýeşeriýaly ýagdaýa bar. Ona hili beýle aňsatlyk bilen. Bet bu gutdy diňleşen bir güýçli ýurt ýaly görnýär bolýan hakykatdan ýöne aňsatlyk bilen alyp bolýan eken.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk Radiosynyň Balkanna habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olarlar Türkmenistanlaryň köpüsiniň Putin'i başarjan, dünýä liderleriniň biri hökmünni garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan uruşdan we ol ýerde dökülen netijesiz kanlardan soň onuň bu awraýynyň kim kimden aşak kaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka, Wagner hakyny tutma armiýasynyň Putin'e garşy baş galdyrmagy Orsiýetiň we Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvetteş aytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'ın ya İran'ın hoop havansa bize Putin'i kakamız kömögü gelir deyip inanyan adamlar vardı. Prigozhin vakatı dine Türkmenistan'ın yönökü halkına den, devlet yolbaşlarına hem sapak boldu mu ka diyen. Olur Putin ve Orsiyeti söyünüp bolmacaklığını göz yetirip başladılar deyip havarçı bilen töhbetteş bulan Türkmen'i harbı saytti. Türkmenmaşdaki harbı deniz flotu tas bir yarım il ver gece günü izleyemen gemleri ve radarları yokorlandırılan hüşkarlık yağdayına saklayardı. Ukrayna uruşu başlanalı veri Berk nowatçylyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hutut hakyna tutma goşunyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňinden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Inni Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Ursiýeti basyp almagyň näme hilang satdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursiýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadaşy boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursiýetiň näl Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri. Rusiýada gysga wagtlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursiýeti saýlanlar indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüpli üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol Türkmenistana varjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nobaty durup alýar diýip ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk. Emma indi begeniýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip lewap ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursiýetde bolan ýaraglı pitnäniň Türkmenistandaky ýanlary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden bir Rus hökümdary Lukashenkanyň tasdiklemegine görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölersipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ol daşary ýurtlardaky konfliktlere katnaşýan Wagner toporunun özünü degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin soň bu kampaniýany özünün döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem ozal ýalan sözläp gelenligini tasdiklap Wagnerin doly döwlet üpçünçüligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýunyna Wagner toporunyň tutuşlugyny döwlet üpçünçüligine bolanlygyny Gorunmak ministerligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurulundan soň sosial rolmlarda bir kez daýyň Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwgüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin pitnesiniň Türkmenistandaky ýanlary baradaky sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaraglı pitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura aslynda saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bir döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu kiyili wakalardan havarsız olsa, özleri, yani yolbaşçılar üçün peydalı olur deyip pikir ediyerler.
Halkın kabari bolmalı dünyadaki bolyan wakalar var da. O arada kurumam yok. Yokman olaymalı. Dünyada nerede ne molyani halk bilip durmalı. Yönü hükümet bine şol halk bilmesin, şol bilmese Türkmenistan'ın yolbaşçılar üçün peydalı pikir ediyerler.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın pikiri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler oyunca size ahili pikir garayışlar var. Bizi bu arada yazıp da telefon edip de pikirinizi aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.